Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Парламентот нема да се распушти на 12 октомври. Собранески комисии за заташкување на проблемите. Дали Талиски смеел од дома да ја води општината? Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Неосвојувањето на предлог буџетот за 2017 година е една од причините зошто се одлужува распуштањето на собранието во пресрет на закажаните декемврски избори. Законот предвидува распуштање на парламентот од 45 до 60 дена пред одржување на изборите, што значи дека најдоцна до 27 октомври треба да се распушти за да се запази рокот за одржување на изборите на 11 декември. Во ваква ситуација се отвара можноста до тогаш пратениците да расправаат за новата иницијатива за измени на Законот за специјалното јавно обвинителство и заштитени сведоци. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Марија Митевска.
Собранието нема да се распушти на 12 октомври, односно 60 дена пред предвремените парламентарни избори, велат партиите и од власта и од опозицијата. Причината за одлагање на распуштањето на собранието и според ВМРО-ДПМН и според ССМ е поради неусвојувањето на предлог буџетот за 2017 година. Во собранието веќе е закажана и седница на 13 октомври в четврток, при што на дневен ред се ставени ни за предлог закони. Од собраниските служби велат дека за да дојде на дневен ред распуштањето на собранието, потребно е политичките партии застапени во законодавниот дом или некој од пратениците да поднесат иницијатива. Во спротивно собранието ќе работи се ока тоа не се случи. Согласно законот, собранието треба најрано да се распушти на 12 октомври, односно 60 дена пред изборите или најдосна до 27 октомври, 45 дена до изборите, за тие да може да се одржат на закажаниот датум 11 декември. Со тоа се дава можности собранието евентуално да расправа и за измените за законот за специјалното јавно обвинителство и за заштитени сведоци кои пратениците не прифатија да бидат донесени по скратена постапка. Во посета на земјава в петок доаѓа еврокомесарот Јоханес Хан. Професорот Никола Дујовски вели дека не очекува предлог буџетот да биде пречка врз распуштањето на собранието, бидејќи течат уставните рокови. Според него меѓународната заедница ќе одигра вистинската улога и ќе се осигура дека на 45 дена пред изборите ќе се распушти парламентот.
Доколку собранието се распушти и 45-тиот ден пред 11 декември, нема ништо да смени од формален аспект. Напротив, можат некои работи и да се завршат. Еве, ако ништо повеќе, ќе остава малку повеќе простор на меѓународната заедница да влијаат да навистина се случат изборите на 11 декември, а притоа теренот за тоа да биде уште повеќе подготвен. Не очекувам дека ова парламентарно мнозинство ќе смогне сили да ги донесе законите што ги бара специјалното јавно обвинителство, туку веројатно ќе се релативизира и ќе се релаксира, да речам, атмосфера, може би со донесувањето на буџетот, може би со некои други законски акти.
Дујовски додава дека изборите ќе се случат на 11 декември, ако има различни видувања по тоа прашање.
Мислам дека Македонија е премногу долго на овој пат и време е веќе да се стави крај на сево ова. Тоа што е договорено е многу силно договорено. Секакви поинакви договарања, барем еден од четворицата лидери на партии нема да прифати. А тоа ќе значи донесување на еднострани одлуки или одлуки кои што нема да добијат поддршка кај населението, што може да се одрази негативно и да ги изводи граѓани на улица, што е најнепосетуваното во овој период за Македонија.
Хан е предвидено да се состане со представници на четирите најголеми политички партии во земјата, со специјалната обвинителка Катица Јанева и со представници на граѓанското општество, а во фокусот на разговорите ќе бидат состојбите во земјата, со акцент на организација на изборите во декември, како и спроведувањето на итните реформски приоритети.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ако не сакате работата да се заврши, тогаш формирајте комисија. Е клучното правило по кое функционира македонскиот парламент. Редовна слика во собранието се жестока расправија и навреди на место суштински аргументирана дебата. Аналитичарите проблемот го лоцираат во киднапираните институции. Темата ја подготви Пелагија Стојанчова.
Анкетните комисии за прислушувањето за фалсификуваните лични карти, надзорната расправа за поплавите, комисиската расправа за извештајот на специјалното јавно обвинителство, со денови беа театар за јавност. Власти и опозицијата се препукуваа, сите очи беа насочени кон тоа, но по неколку денови интересот спласна, а важните прашања останаа неодговорени. Виновници не се најдоа и изостана решение. Привремените комисии, но и постоечките за време на кои се дискутира за важни теми, не се делотворни. Расправата најчесто, наместо за суштински проблеми, оди во друг правец, а аналитичарите проблемот го лоцираат во киднапираните институции. Ако не сакате работата да се заврши, тогаш формирајте комисија е едно правило кое во Македонија се почитува подолг временски период, вели аналитичарот Митко Гаджовски.
Тоа е заради тоа што собранието на Република Македонија е во овој момент направено како гласовска машина која што исполнува она што ќе му биде насочено од страна на владеачката партија и сметам дека заради тоа ние немаме ефикасност и ефективност и разумност при носењето на одредени одлуки кои што се клучни.
Гаджовски вели дека во следниот парламентарен состав опозицијата треба да биде погласна, оти таа е коректив на власт. А при формирањето на комисии за важни прашања треба поголем простор да им се остапи и на експертите. Тој додава дека има многу модели со кои би се дошло до функционални собраниски тела. Но сега, како што вели, важно е да има фер и демократски избори.
Избори, преку кои што би се избрале легитимни представници во собранието, се тоа мислам дека ќе биде многу полесно да се разрешат или да се трнат овие аномалии кои се појавуваат по временски период.
Професор Мирсел Билјали, кој и поранешен пратеник, вели дека се додека оваа структура е на власт, парламентот нема да функционира.
А мислам не е проблем кај собранието. Собранието е температурата на болеста, вистинската болест е кај челниците на политичките партии кои ги имат практично киднапирано партии, со тоа институциите и целата држава, значи, и државата како целина.
Тој додава дека работите треба поинако да бидат поставени, владата треба, како што вели, да се тресе од парламентот, а не спротивно.
Обратно или спротивно парламентот да се плаши од влади, да се претвори директно у гласачка машинерија, машинерија како воља на поединци на политички партии. Ја не би рекол политички партии, како поединци кои исто така имат кидапија на политички партии. И тој мора ние да се сложим дека има многу лоша и сложена ситуација која треба организирано за да се ослободим од вашиот тумор што го имаме.
Вели Билјали.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Советничка од Обштинскиот совет во Битола со месеци бара одговори од институциите. Дали градоначалникот Талевски смеел од дома да ја води Обштината? Одговорите како и досега од институциите или ги нема, или се штури. Градоначалникот Талевски, откако излезе од 3-месечниот куќен притвор, потврди дека цело време бил во контакт со Обштинската администрација, а затоа било запознаено и проверено од специјалното јавно обвинителство од каде што немало реакција. Од Битола за ова ни јавува Жанита Здравковска.
Дали градоначалникот на Битола Владимир Талевски имаше законско право да ја води Обштината додека беше во куќен притвор? Дали по определувањето на оваа мерка смееше да подпишува документација од дома? Дали ги лиц без дозвола на судијата од предходна постапка смееле да го посетуваат и да му приложуваат документација на разгледување и подпис? Одговор на овие прашања од надлежните институции веќе 2 месеца бара Габриела Илиевска, советник од ВМРО Народна партија во Битолскиот совет. Барање за одговор поднела до Основниот суд Скопје, ден Апелационниот суд во Скопје, а толкување за примена во пракса на член 163 од Законот за кривична постапка, кој се однесува токму на тоа како се регулира куќниот притвор, побарало од Собранието на Македонија.
Во оваа држава тешко е да се добие мислење, а камоли да се добие правда. Борбата за докажување на незаконското работење на Талевски продолжува. Немам намера да застанам, се додека некоја институција не ми одговори како може еден градоначалник да кажува дека од куќен притвор ја водел Обштината.
Вели Илиевска. Добила само неколку одговори од кои не е задоволна, па јавно го повикува на помош и народниот правобранител Иџет Мемети.
Добив одговор од апелационен суд дека тие не биле надлежни за тоа. Исто така, добив одговор и од Собранието на Република Македонија дека како советник немам право за предметното барање. Сметам дека и како советник и како граѓани ми се нарушени законските права за добивање на информации и мислења од надлежните институции.
Вели Илиевска. Градоначалникот Талески, откако излезе од 3-месечниот куќен притвор, потврди дека цело време бил во контакт со општинската администрација, поради што работењето на општината го проверувале и од СЈО, но немало реакција од нив.
Многу луѓе си правеа полемики, па дури и ни ги предизвикаа од СЈО да дојдат уште еднаш да провера што работиме, иако и тие го има истото решение. Значи, тврдам дека апсолутно во текот на изминатите 3 месеци немаше никаков застој. Во делот на проектите, реализација на програмата која што имаме.
Рече Талески.
Култура и уметност.
На Радио Слободна Европа.
Со нагласана авангардна програма во која перјаниците се моќното скандинавско трио The Thing, радикалите Meet to Break, виртуозите како американскиот гитарист Джулиан Лаш и каде за одстапка, може да се смета полноќниот клубски концерт на Джо Стоун од 13 до 16 октомври, ќе се одржи 35-то издание на Скопје Джез Фестивал, манифестација која поодамна е нашето рамноправно ракување со глобалниот свет. Прилог на Љупче Јолевски.
На Урбано Скопје, кое е осудено и натаму да мечтае по вистински концертен простор, по 35-ти пат ке му се случи неговиот джез фестивал. Манифестацијата што од подамна не разгали со уверувањето дека сме свет, а која за чудо, како по традиција, се обистинува во прилагодливи услови. Не баре така го буди и наетот, со малку да се направи многу и никако да не се дозволи да биде урнисано реномето. Оттаму, наоружани со желба наново и наново да ги шириме видиците, од 13 до 16 октомври на 3 сцени, Македонски Македонскиот народен театар, Младински културен центар и клуб Сити Хол, ќе бидеме во можност да проследиме 10 засебни концерти и исто толку звуковни и енергетски приказни. Почетокот ќе биде со пијанистот Бојан Зулфир Пашич, кој во изминативе 2 децении од класичар и момче блиско до белградската рок сцена, израсна до виртуоз кој имал можности да свири со звезди како Андри Тексие, Мишел Портал, да ја добие наградата Джанго Рајнхард и во 2005 да биде прогласен за најдобар европски джез музичар. Првата вечер ќе биде заокружена со неисцрпно љубопитниот американски гитарист Джулиан Лаш, во чија досегашна биографија се забележани соработките со гиганти како Гери Бартон, Джим Хол, Дейвид Грисман, Чарлс Лојд и други. Во петок на 14 октомври, по четврти пат и втор пат со соло проект, ќе го видиме и чуеме фантастичниот бразилски кантавтор со интернационална кариера Винисиус Кантуарија. Тој овој пат ни доаѓа да го представи својот соло проект посветен на творештвото на големиот Антонио Карлос Жобим. И по таквата понуда сочинета од Боса Новата во сиот свој раскош, по втор пат во Скопје и прв со своето трио, ќе го видиме и чуеме извонредниот полски пијанист Марчин Василевски со неговиот гостин, шведскиот саксофонист Јоаким Милдер, со кого патем другаруваат од настапите со проектот Литанија на Томаш Станко. Третата вечер ќе започне со најрадикалниот состав на саксофонистот и композиторот Кен Вандерманк, Made to Break, а по нив следува едно од современите чуда на авангардниот джез, скандинавското трио The Thing. По 4 години од одличниот висок октански концерт во киното Милениум, Мац Густавсон, басистот Ингербригт Хакер Флатен и тапанарот Пол Нинсен Лав, еве ги со нова порција бескомпромисност и енергија што тече во врутуци. И конечно во недела, најнапред перформансот на њујоршките експерименталисти Pulverize the Sound, предводени од трубачот Питер Еванс и нивната визија во која фокусот е на брзината, гласноста и потребата се срушат постојните бариери, за да потем ја проследиме во времената посвета и восхитеност со која французите Суперсоник на саксофонистот и вокалистот Томас де Пургери му се обраќаат на возвишениот и универзален репертуар на ненадминатиот Сан Ра. Во пополноќната програма годинава 2 непомалку важни концерти. По неколку години на Скопскиот джез фестивал, како едни од ретките македонски музичари ке ги видиме Гоце Стефковски септет со извонредниот мултиинструменталист и композитор Джиан Емин како гостин и една од најсилните вокални прояви на британската поп сцена и добитничката на наградите Греми и Брит, Джо Стоун, за чиј клубски ритам и блуз настап, близниците беа продадени за неполни 3 часа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.